Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Святаслаў Баранавіч асуджаны на 3 гады умоўна. Рэзалюцыя з патрабаваннямі ўдзельнікаў народнага сходу перададзена ў Савет міністраў. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету «Раніца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Іран панясе адказнасць за арганізацыю змовы з мэтай забойства амбасадара Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Раней адміністрацыя Злучаных Штатаў паведаміла, што кансультуецца з іншымі ўрадамі адносна шляхоў далейшай ізаляцыі Тэгерану пасля раскрыцця планаванай змовы. Паводле амерыканскіх спецслужбаў, два чалавекі, звязаных, як мяркуецца, з іранскім урадам, мелі намер арганізаваць на тэрыторыі ЗША забойства пасла Саудаўскай Арабіі. Іранскія ўлады адкінулі цверджанні Вашынгтону, назваўшы іх хлуслівымі і беспадстаўнымі. Кампенсацыя, якую экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка абавязаная выплаціць паводле рашэння суду, будзе выкарыстаная для аплаты паставак расійскага газу. Аб гэтым сёння паведаміў міністр энергетыкі краіны Юрый Бойка. Суд у Кіеве ў аўторак асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачанняў у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Яна таксама павінна кампенсаваць нафтагазу Украіны каля 190 мільёнаў даляраў. Злучаныя Штаты ў развязцы шэраг міжнародных арганізацый выказалі сваё расчараванне ў сувязі з рашэннем украінскага суду. МЗС Расіі заявіў аб антырасійскім падтэксце прысуду. Працягваем навіны. Еўрапейская камісія рэкамендавала даць Сербіі афіцыйны статус дзяржавы кандыдата на ўступленне ў еўрапейскі звяз. Рэкамендацыя ўтрымліваецца ў апублікаваным камісіі штогадовым дакладзе аб прагрэсе, дасягнутым у дачыненнях з 9 дзяржавамі, якія дамагаюцца ўступлення ў еўразвяз. Дыпламаты ў Брусэлі адзначаюць, што еўракамісія, рэкамендуючы статус кандыдата для Сербіі, выстаўляе ўмовы і паляпшэнне дачыненняў паміж Белградам і Косавам. У Польшчы асудзілі першага абвінавачанага ва ўвядзенні ваеннага становішча ў краіне 30 гадоў таму. Акруговы суд у Варшаве прызнаў вінаватым 94-гадовага Эміля Каладзея, былога члена дзяржаўнай рады Польскай народнай рэспублікі, у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўвядзенні ваеннага становішча ў краіне ў 1981 годзе. Прысуд, аднак, выконвацца не будзе ў сувязі з заканчэннем тэрміну даўніны злачынства. Па справе аб ваенным становішчы праходзілі яшчэ некалькі членаў дзяржаўнай рады, у тым ліку былы кіраўнік ПНР Войцах Ярузельскі. Ваеннае становішча ў Польшчы было ўведзена ў ноч з 12 на 13 снежня 1981 году у адказ на масавыя страйкі, арганізаваныя прафсаюзам «Салідарнасць». Два гады надзвычайнага становішча пацягнулі за сабой масавыя арышты актывістаў апазіцыі і смерць каля 100 чалавек. Тагачасныя польскія кіраўнікі заяўлялі пазней, што здушылі пратэсты «Салідарнасці» самі, каб прадухіліць увядзенне Савет войскаў. Напрыканцы 80-х гадоў урад Ярузельскага сеў за стол перамоваў з апазіцыі і пайшоў на правядзенне свабодных выбараў. У адным са сваіх каментароў да сітуацыі ў Беларусі міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі заклікаў Лукашэнку стаць беларускім Ярузельскім. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.